Ythol Lucy Sands, Gwerhesionc, neb y fe Mertheris in Syracuse in Sicily, in Dadan Diocletian, Emperor Rome, in Peswara Cansfleddon. Ith yw ennis in môr Caribbean, henwys warilech, sen Lucia. Hi yw chief Sansis Sweden cefris. Hai degol yw yn treddeg fesdeith y fys cefarddiw. Yn deddiador coth, y tho yn jornana hawl saf yn gwaf, yn jedd cota yn ôl yn fleddyn. Dre resyn Sweden ddefos pel lawr, then north, y ffydd deddiw yn gwaf por gotyn pawna. Rhag hydne, yn bobl y reis o lempnia degol lwsi a fel dedd golw ha greis, hag i o meras yn rag, then gwentyn, han deddiw hir. In Sweden, degol lwsi yw dedd bras rhag yn flehes. Pob bleddyn, eith yw idyn fywys dywysis rhag cymeres radyn lwsi. Hi y fedd gwisgi sy'n pows wydyn, hag y ddeg corin y gantolio war hi ffedyn. Yn deddiw pasis, y ffeddy yn cantolio gres y gor hag i o fflabmia yn gwir. Dre reisyn yn peryl bras y dan gwal hag y bistic dde lwsi, heddiw yn jeith golw yn cantolio yw profias dre bilio po batteris. Gorddiwa yn treddegfes deith, y ffeith golywi sy'n chi diffyddis, a gota lwsi o tos y berth, hi gwisgis yn gwydyn, war barth gans i mywysi serfia, i gwisgis yn dilas gwydyn cyffris, a gans i gwezion fian, gwisgis yn gwydyn yn wedd, pe cernw ywyl war ag y ffedyn, hag yn agadorn gwelyn a ffinis gan steryn war hi thop. Pan fwm Lucy hae meni o thentra, y ffeidd ôl yn flehes o canna yn gan special rag deg o Lucy, a gerio yn ganna yw asmonis gans pobonan yn Sweden. A fel radn yn solebnitas, y ffeidd debris cacis bi yn chweg, saworis gan saffern. Y man cacis na yn fform agathas, gilis yn gron, a ffigis hawl, po raisins yw aga lagazu. Cynth yw degol lwsi celmys gan St. Sansis a fe methyris yn Empyr Roman, yma tradition aral yn Sweden, fatel o lwsi aral cense greti Adam. A fedda derifis yn lwsi na ddi gowethia gan St. Jowl, hae flehes i ffarnac hi ddefos diwel. Y thefylytho ffatel eza elementis pagan o longia de solemnitas Lucy. Degol Lucy hagaloan midsummer yw yn ddiw tradisiwn moeha a bris yn gonesigeth am bobl yn Sweden. Y pert yw ytho pan y fras o styr tywolgo hagolw iaindar hagres yn mesg tiogo a tiogeso Sweden yn terminus passis. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.